Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Karibu sana kwenye kipindi cha Kwa Undani, lakini kwanza ni habari za dunia. Msomaji wako Harrison Kamau. Wawakilishi kutoka Uingereza na wale kutoka Umoja wa Ulaya wamekutana leo mjini Brussels kuanza mikakati ya kuzungumzia hatua za Uingereza za kujiondoa kwenye muungano wa Ulaya maarufu Brexit. Mazungumzo hayo yamekuja takriban mwaka mmoja baada ya wapiga kura kuamua kuunga mkono hatua hiyo. Mshauri wa ngazi ya juu kutoka Uingereza David Davis pamoja na mwenzake kutoka Umoja wa Ulaya Michael Barnier wamesema kuwa wanaamini mazungumzo hayo yatafua dafu. David amesema kuwa Uingereza inaingia kwenye mazungumzo hayo kwa imani kuwa yatakuwa yenye kufana. Shirika la kutetea haki za binadamu la Amnesty International limesema kuwa mataifa tajiri yamezembea kwenye majukumu yao kwa kukosa kusaidia Uganda kukimu mahitaji ya maelfu ya wakimbizi wanaokimbia mapigano yanayoendelea Sudan Kusini. Mudhoni Wanyeki ambaye ni afisa wa shirika hilo eneo la Afrika Mashariki amesema kuwa Uganda imeelemewa na mzigo mkubwa wa fedha wakati maelfu ya wakimbizi wakiendelea kuingia nchini humo kila siku. Amnesty limeomba wafadhili ikiwemo Marekani kuongeza muda wa msaada wa wakimbizi, likisema kuwa limezungumza na wakimbizi pamoja na mashirika ya misaada na kuwa wote wanalalamikia uhaba wa chakula, maji, makazi pamoja na huduma zingine muhimu. Kuna takriban wakimbizi 1900 kutoka Sudan Kusini waliochukua hifadhi nchini Uganda. Unaendelea kusikiliza taarifa hizi na habari hizi kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Polisi wa Ufaransa wamesema kuwa gari moja mapema leo limegonga gari la polisi kwenye eneo maarufu la maduka Champs-Élysées. Kupitia ujumbe wa Twitter kwenye ukurasa wa polisi hao, hakuna mtu yeyote au hata polisi ambaye amejeruhiwa. Inasemekana polisi hao walikuwa wakielekea eneo hilo baada ya video kwenye mitandao ya kijamii kuonyesha picha ya gari lililokuwa likichomeka. Dereva wa gari hilo lililosababisha ajali amekamatwa, huku awali polisi wakishauri watu kukaa mbali na eneo hilo kupitia ujumbe wa Twitter. Waziri wa usalama wa Mali, Sarif Traore, amesema maafisa wa usalama wameua takriban wapiganaji wanne waliohusika kwenye shambulizi la hoteli ya kifahari nje ya mji mkuu wa Bamako. Watu wawili wameuawa wakati watu wenye bunduki waliposhambulia hoteli ya Campement iliyoko Dogourakoro, mahali maarufu kwa wageni kutoka mataifa ya magharibi. Maafisa wa usalama waliokoa zaidi ya watu 36 wakiwemo raia 13 kutoka Ufaransa. Wengi wa waliokuwa kwenye hoteli hiyo ni kutoka jeshi la Ufaransa pamoja na wajumbe kutoka Umoja wa Mataifa na pia kule Ulaya. Hakuna wanajeshi wa Ufaransa walioko mjini Bamako, lakini kuna kikosi cha takriban wanajeshi 2000 kutoka Ufaransa walioko kaskazini mwa Mali wanaokabiliana na wanamgambo wa Kiislamu. Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron alizungumza na kiongozi wa Mali mara baada ya shambulio hilo na kuahidi uungaji mkono kamili wa Ufaransa kwa taifa hilo. Na mahakama ya kijeshi ya Somalia imetoa hukumu ya kifo kwa mwanajeshi mmoja kutokana na kuhusika kwake kwenye kifo cha waziri wa kazi za umma na ukarabati wa Somalia. Hukumu hiyo imesomwa mapema leo na mwenyekiti wa mahakama dhidi ya Ahmed Abdullahi Abdi mwenye umri wa miaka 29. Waziri aliyeuawa Abbas Sheikh Siraji mwenye umri wa miaka 31 ndiye aliyekuwa mwenye umri mdogo zaidi kwenye baraza la mawaziri la Somalia. Baada ya mauaji hayo kutokea Mei 3, Rais Mohamed Abdullahi kupitia ujumbe wa Twitter alisema kuwa alighadhibishwa sana, akisema kuwa Abbas alikuwa kijana mwenye busara na mzalendo. Na wawakilishi kutoka Uingereza na wale kutoka Umoja wa Mataifa wameanza mkutano Brussels kujadili hali ya Brexit. Hizo zilikuwa ni habari za dunia kutoka Washington DC. Jina langu Harrison Kamau. Sekunde chache zijazo mwenzangu BMJ Muridhi atakuwa na wewe kwenye kipindi cha Kwa Undani.
Namni kama mlivosikia kutoka kwa mwenzangu Harrison Kamau, hii ni kwa undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC. Na kukaribisha wewe msikilizaji wa radio na wewe unayetusikiliza kupitia Facebook live stream, ikiwa ni live stream ya sauti, katika muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi, tukijaribu kuchimbua na kukupa maelezo na ufafanuzi wa kina kuliko ilivyo kawaida. Ni kwa undani, na jina langu ni BMJ Murithi. Naam, kwa undani leo tunaangazia masuala mawili. Kwanza kabisa tutaanzia kule nchini Tanzania kuhusu sakata ya watu ambao wanatuhumiwa kulaghai wa Tanzania, sakata maarufu sana kama kama escrow, ambapo tutawaeleza mengi zaidi ya yale yamejiri, na vile vile tutasafiri hadi kule nchini Uingereza ambako kama labda mmesikia wasikilizaji kwamba kulitokea kisa ambapo watu walokuwa wanatoka kwenye msikiti walivamiwa na mtu alikuwa anaendesha gari lake hiyo jana. Tutakupa mengi zaidi kuhusiana na yote hayo mawili. Lakini kwanza tuanze na sakata hiyo ambayo nimewafahamisha kuhusu watuhumiwa ambao wanasemekana wamewalaghai wa Tanzania hela nyingi kweli kweli. Sakata hiyo sasa ikichukua mwelekeo mpya baada ya washukiwa kufikishwa mahakamani hii leo. Na kupata mengi zaidi kuhusiana na sakata hiyo ya escrow, tunaungana na reporter mwanahabari wetu wa Dar es Salaam, George Jogopa. George Jogopa, tupe taswira, wape wasikilizaji taswira ya swala hili ili wapate kufahamu.
Ndio, ni kweli kwamba mfanyabiashara maarufu Ruga Malila na Fes leo wamefikishwa katika mahakama ya Kisutu wakikabiliwa na shtaka la uhujumu uchumi. Katika utangulizi umesema sakata la escrow APPL ni sakata ambalo la miaka ya menda rudi limepata kuvuma pia hata katika bunge lililopita, mjadala huu ulipojitokeza kwa mara ya kwanza. Hawa wanadaiwa kuingia katika mikataba ambayo imesababishia serikali ya Tanzania kulipa mabilioni ya fedha hizo kwa mara ya kwanza. Mamlaka inahusika na mambo haya imewafikisha katika mahakama, na walitanda katika mahakama ya Kisutu leo asubuhi na wamerejeshwa rumande kwa kukosa dhamana mpaka pale kesi ya msingi itakapoanza kusikilizwa baadaye mwaka huu. Kwa hivyo hapa Tanzania kwa leo habari kubwa ambayo inavuma katika kila pahala ni hii kuhusu hawa watu wawili kufikishwa katika mahakama.
Naam, asante George. Labda ukae hapo hapo, manake tuna wengi ambao wanashiriki katika kwa undani hii leo, ikiwa ni pamoja na Majidi Mjengwa ambaye ni mwanahabari na mchambuzi, na nimemuuliza tu dakika chache zilizopita kunielezea historia fupi kuhusu sakata hii. Majidi Mjengwa,
leo tunapo taarifa kwamba tunawafikisha mahakamani watuhumiwa wawili, bwana Habinda Singh Seti na bwana James Bucha Diruge Malila. Hawa tunafikisha mahakamani kwa makosa ya uhujumu uchumi na makosa mengine yanayofanana na hayo. Kwa muda mrefu sana nilikuwa naulizwa kesi za escrow zimeishia wapi, APPL imeishia wapi. Kama tulivyowahi kusema mwanzo kwamba taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa ina jukumu la kimsingi la kupambana na rushwa na makosa ya ufisadi, tulichunguza shauri hili kwa muda mrefu, na sasa umefika wakati mwafaka wa kuwafikisha watuhumiwa wakuu hawa wa mashauri hayo ya uhujumu uchumi wa nchi yetu mahakamani. Kwa hiyo kwa wale tukaona mahakamani, tayari wameshapelekwa mahakamani.
Asante sana. Kunradhi msikilizaji, huyo alikuwa ni kiongozi wa mashtaka akieleza jinsi ambavyo wamefunguliwa mashtaka kama alivyoeleza mwandishi wetu George Jogopa. Lakini sasa tumsikie Majid Mjengwa, mwanahabari na mchambuzi. Hebu atupatie historia fupi ya sakata hii, na labda kabla ya hapo atueleze yeye anaonaje kuhusu yale ambayo yametokea hii leo.
Kwanza kabisa ni hatua ya kupongezwa kwa serikali, hatimaye imeweza kurudisha matumaini ya wananchi juu ya kile ambacho huko nyuma ulifikia hali ya kukata tamaa pale ambapo vitendo vya kifisadi vinafanyika, lakini wahusika hawachukuliwi hatua, ikiwamo kufikishwa mahakamani na kujibu tuhuma hizo na watu kuona kwamba mahakama inachukua nafasi yake katika kutoa hukumu ama kutia hatiani au la. Lakini historia hasa ni escrow fedha ambazo ziliwekwa kwa ajili ya ule mgogoro uliokuwepo kati ya Kielo na TANESCO. Baadaye sasa kukafanyika hila kwa mujibu wa waliochunguza na kulipua jambo hilo kwamba fedha hizo hazikutumika vile ambavyo inatakiwa, na ikafika mahala mfanya biashara ambaye leo ametiwa nguvuni Lugemalila James ikaonekana kwamba amepata hizo fedha akigawa hizo fedha katika namna ambayo haijawahi kutokea katika historia ya nchi yetu, kitu ambacho kiliwafadhaisha kwa kweli wa Tanzania, kwamba ni fedha hizo, swali kubwa lilikuwa ni za nani, ni za IPTL au ni za serikali, swali ambalo liliwashangaza watu kwa sababu kimsingi ilikuwa ni fedha za umma za serikali, na kuambiwa kwamba fedha hizi sio za serikali ileta utata kidogo. Sasa leo kwa namna yote ile ni furaha kwa Watanzania wengi kuona hatimaye sasa hakuna ambaye anaweza akatembea kijigamba kwamba mikono ya sheria au nguvu za serikali haziwezi kumfikia.
Na kuna wengine ambao wametajwa kupokea fedha hizo za account hiyo ya escrow, ambao wengine ni viongozi katika serikali, katika dini na hata majaji. Je, mkono huu ambao umeutaja unaofika kila pahali kuhakikisha haki imetendeka, unadhani kwamba utawafikia hawa pia?
Lazima, kwa sababu huwezi wewe leo ukapokea fedha kwenye akaunti. Kuna mwingine alisema kwamba yeye ameshtuka tu amekuta fedha hiyo imeingia kwenye akaunti yake akatumia. Ni mfano mmoja wapo wa kichekesho kidogo cha ajabu. Yoyote yule aliyepokea kwa maana kwamba yeye tukaidiwa zawadi na tena ni kiongozi, lazima mkono huu wa kisheria umfikie. Hilo ni jambo ambalo ndilo ambalo kila mmoja kwa anayefikiri anayeelewa alitarajia, kwa sababu tulikuwa na waziri ambaye alifika mahala kutamka kwamba ilikuwa ni pesa tu kwa ajili ya mboga, kitu ambacho ilikuwa ni dharau na kebei kwa kweli kwa umma. Ni fedha nyingi ambazo zilitawanywa, zilipakanywa kwa watu mbali mbali, na watu hawa sasa wanatakiwa kwa kweli katika mkono huu wa sheria ambao unachukua nafasi yake kueleza hasa na ikiwezekana, na tunataraji kwamba kutafuta namna ya kuzirudisha hizo pesa za umma au kutaifishwa mali zao.
Kwa wasikilizaji ambao labda hawafahamu mfumo au mifumo ya kisheria hapo Tanzania, kesi hii inafikishwa mbele ya mahakama ya kawaida au ni mahakama ya ufisadi?
Hii ni mahakama ya ufisadi ya hujumu uchumi ambayo miaka 83 iliwahi kuwepo, na sasa ni mahakama iliyoundwa kwa mujibu wa sheria, na itakuwa kwa mara ya kwanza kwa kweli watu wakifikishwa kwa mashtaka haya makubwa ya kifisadi. Sasa ni swali la kusubiri kuona kama itafanyika katika namna ambayo wahusika siweze tu kwa njia nyepesi kukwepa kile ambacho watu wamekuwa wakiwatuhumu au wametuhumiwa katika namna ambazo huko nyuma iliwahi kutokea kwenye mahakama zetu nyingine, kwamba watu wameshtakiwa kwa tuhuma kubwa tu lakini waliweza kukwepa kuingia hatiani, kwa maana kutumia sheria ambazo zilikuwepo wakati ule. Lakini hii sheria ya hujumu uchumi ndio tutakuja kuiona kwa mara ya kwanza inatumikaje. Kwa hiyo ni mahakama maalum.
Ni mahakama maalum. Na tukimalizia, Majid, kuna wakosoaji wa Rais John Pombe Magufuli wakisema kwamba yeye anazungumza tu na hakuna watu ambao wanafunguliwa mashtaka au hata kufungwa jela. Je, unadhani kwamba hatua hii sasa, manake wengi wanasema ni rais mwenyewe ametoa kauli kwamba hawa wafikishwe mahakamani, unadhani kwamba hatua hii itabadilisha msimamo wa watu ambao walikuwa wanaona kama Rais Magufuli anasema tu bila vitendo?
mimi nadhani kwa tukio hili tu na hawa ambao watu hawakudhani kabisa kama wangeweza kufikishwa mahakamani, kukamatwa na kufikishwa mahakamani, tayari limempa heshima kubwa miongoni mwa raia wanyonge rais aliye madarakani. Sasa nani atafungwa jela, hiyo sio si swala lake yeye, lakini amefanya kile ambacho waliomtangulia kwa ukweli kabisa walishindwa kufikia hatua hiyo.
Na taasisi hii ya kupambana na rushwa au ulaji rushwa iko na historia gani kuhusiana na labda kesi ambazo zishafikishwa pale na zikatatuliwa au zikafika mwisho wake labda watu wakafungwa, historia yake ikoje?
Hilo huko nyuma halikuwahi kuwagusa vigogo wakubwa, ndio na maana kusema kwamba hii itakuwa mara ya kwanza. Ni kipimo cha hiyo mahakama, lakini kipimo pia ya taasisi ya kuzuia rushwa namna gani inaendesha mashtaka haya, kwa maana wao wanahusika katika kuandaa hayo mashtaka kwa taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa. Kwa hiyo hii sasa itakuwa ni kurasa mpya katika historia ya Tanzania inapohusiana na masuala kama haya ya uhujumu uchumi na makosa ya kifisadi. Tusubiri tuone.
Naam, shukran sana Majid Mjengwa, mwanahabari huyo na mchambuzi kutoka huko nchini Tanzania. Na sakata hii kama alivyosema mwanahabari wetu George Ogopa ni kwamba imezua kila aina ya hisia. Na hapa huyu rais wa chama cha wanasheria nchini Tanzania Tundu Lissu amezungumza na mwenzangu Abdul Shakur Abude muda mfupi tu umepita. Na huyu Tundu Lissu anaonekana ana mtazamo tofauti.
Nikupe mfano tu, watu walioshtakiwa ni Harbinder Singh na James Rugemalira, sio? Wamiliki wa kampuni ya Pan African Power PAP pamoja na mmiliki wa kampuni ya VIP Engineering ambao walipewa shilingi Benki Kuu ya Tanzania iliwapa shilingi bilioni 206. Sasa wamemkamata Harbinder Singh wa PAP. Je, hii nani aliyeruhusu hizo fedha shilingi bilioni 206 zitoke Benki Kuu? Kwa sababu Harbinder Singh asingeweza kuzitoa Benki Kuu, nani huyo aliyeruhusu? Kwa ripoti ya kamati teule ya bunge waliotoa hiyo ruhusa ya hizo fedha kutoka walikuwa watu wa Ikulu. Kuna ushahidi kwamba aliyeandika barua kwamba hizi hela zitoke ni mtu anaitwa Prosper Mbena ambaye leo ni mbunge katika bunge hili. Wakati huo alikuwa ni msaidizi wa Rais Kikwete, yeye ndiye aliyeandika barua kwamba hizi hela kwa gavana wa Benki Kuu kwamba hizi hela zitoke apewe huyu Harbinder Singh. Kwa hiyo kumkamata Harbinder Singh na kumpeleka mahakamani, kuna potential ya kama wakiendelea Harbinder Singh ana haki ya kwenda kusema hebu niambieni nani aliyenipa hizo fedha. Hilo la kwanza. Kwa hiyo kuna gavana wa Benki Kuu Beno Ndulu ambaye yupo mpaka sasa hivi, aliyekuwa waziri wa fedha, aliyekuwa katibu wizara ya fedha, huyu bwana Kikwete ambaye msaidizi wake alitoa ndiye aliyeagiza kwamba hizo hela zitoke. Hilo la kwanza. La pili, Harbinder Singh na huyu Rugemalira walizigawa hizi hela sana kama ambavyo ilizungumzwa bungeni.
Na pia tumemuuliza Tundu Lissu kama anadhani kwamba wale waliofikishwa mahakamani hii leo ni kati ya wale waliotajwa kwa mtandao ambao ni mkubwa zaidi, ni mpana zaidi ya wahalifu.
Na tuone itawanasa wangapi. Imefufuliwa, isije ikawa ni namna ya kuiua. Ikianza tunataka na wale ambao ushahidi upo, na ushahidi upo kwenye ripoti ya kamati teule kwamba wahusika ni hao wakubwa hao. Kwa hiyo tunasubiria gavana Benki Kuu akamatwe, aliyekuwa waziri wa fedha akamatwe, aliyekuwa katibu mkuu wizara ya fedha akamatwe, huyo aliyeamuru kutoka Ikulu kwamba hizi hela zitoke akamatwe. Wakiishia na Harbinder Singh na Rugemalira tutajua kwa mchezo tu. Tunasubiri, mimi nasubiri, kwa sababu Kikwete, kumbuka Kikwete alimkamata Profesa Costa Mahalu, sio? Tuliambiwa Costa Mahalu aliyekuwa balozi Italia amenunua nyumba kwa uongo, akakamatwa akamshtaki hapa, baadaye ameachiliwa. Kwa kukamata wala sio nini? Sio issue.
Asante sana Tundu Lissu kwa tathmini yako hiyo kuhusu sakata hiyo, ambayo kama tumekuwa tukizungumza tukisema kwamba watuhumiwa kulaghai wa Tanzania, na kwamba imechukua mwelekeo mwingine hii leo baada ya washukiwa kama mlivyosikia kufikishwa mahakamani. Sasa itabidi wale ambao wanachambua mambo haya pia wataanza kuzungumza kusema kama hao watu ndo wale ambao walifaa kufikishwa mahakamani au kuna wengine. Lakini tukimalizia, mwana habari wetu George Jogopa nafahamishwa amerudi tena kwenye laini ya simu. Tukimalizia George, kwa muda wa dakika kama moja tu hivi, tueleze sasa taswira ikoje kwa hasa Watanzania, wanasemaje? Manake pale mwanzo ulisema kwamba wengi sana wanalizungumzia swala hili. Ni lipi ambalo wanasema wanatarajia kuona baada ya tukio hili la leo kufikishwa mahakamani kwa washukiwa hawa?
Ndiyo, kwanza moti hatua tu hao watu walikuwa kitajwa mara nyingi, kufikishwa mahakamani ni hatua ambayo wengi wametoa heko kwa mamlaka zinazohusika. Kwa sivile sawa ishafikishwa mahakamani, watafatilizia kwa karibu namna mahakama zinavyoendesha hii kesi. Na unaposoma maandishi katika mitandao, unagundua kwamba namna wananchi wa Tanzania walivyokuwa na shauku kubwa ya kufikiwa hatima ya hili sakata la muda mrefu, sakata ambalo lilisababisha pia hata serikali iliyopita baadhi ya mawaziri lazimika ondoke baada ya kupokea mgao wa fedha kutoka kwa Ruge Malila ambaye ni miongoni mwa walioshtakiwa. Kwa hivyo kwa ufupi, hamasa ni kubwa sana kwa wananchi wanapoona kwamba watu hao wamefikishwa katika mkono wa sheria.
Shukran sana George Jogopa ukiwa hapo Dar es Salaam. Bila shaka hili ni swala ambalo tutaendelea kulifuatilia. Tukirudi msikilizaji, tutaweza kuingia katika sehemu ya pili, na kama nilivyowatajia tutaenda mpaka kule Uingereza. Barabara kabisa, unaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, kipindi ni Kwa Undani kutoka hapa Washington. Katika sehemu ya pili ya Kwa Undani tutazungumza na mmoja wa madiwani kule Uingereza, lakini kabla ya hapo, hebu tupate kitambulisho kifupi kutoka hapa studio. Kila mwaka maelfu ya watu katika nchi za Afrika Mashariki wameendelea kupoteza maisha yao na wengine hata kuwa vilema kutokana na ajali za barabarani. Na licha ya mengi kuzungumzwa kuhusiana na nini kinachosababisha ajali hizi na njia zipi za kuzizuia, ajali hizo zimeendelea kila uchao na nyingi zake hata bila kuripotiwa na vyombo vya habari. Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kwa wiki yote hii kuanzia Jumatatu inakuletea mfululizo wa makala maalum kuhusu ajali za barabarani katika eneo la Afrika Mashariki. Utayapata mengi katika matangazo yetu ya alfajiri, jioni na hata wikendi. Jiunge nasi tukitathmini jinsi ya kuzuia, kudhibiti na hata kusitisha ajali hizo zinazoleta hasara na madhara makubwa kwa waathiriwa na nchi husika.
Barabara kabisa, natumai utaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika kupata mengi hususan kuhusiana na swala hilo la kuhuzunisha la ajali za barabarani. Sasa moja kwa moja tuelekee Uingereza, ambako mtu mmoja aliuawa hiyo jana na wengine wanane wakajeruhiwa baada ya gari kugonga umati wa watu ambao walikuwa wakitembea karibu na msikiti ulio kaskazini mwa mji wa London. Na moja kwa moja sasa tuungane na ni diwani huyu wa ambaye anawakilisha eneo moja kule Uingereza, anajulikana kama Elizabeth Njoroge. Elizabeth, hebu tufahamishe ni nini ambacho kilitokea hapo jana, manake umenifahamisha kwamba ulikuwa pale kwenye eneo la tukio.
Kuna wale Waislamu ambao walikuwa wanasali na mtu mmoja akajitokeza, alikuwa na van ya white, akaja na inaonekana kama kitu ambacho alikuwa amepanga, akaenda deliberately kwa pavement. Nafikiri alikuwa amepanga kuua wengi juu alitime zile za ambazo wanatokea kusali, lakini kuna mmoja akafa on the spot na wengine kama 10 hivyo wameumia vibaya, na huyu jamaa, hawa Waislamu ambao juu walikuwa wengi wakatokea na wakaweza kumshika na wakagonya mpaka polisi wafike. Sasa lakini na huyu jamaa alikuwa anasema something to do with against Muslims, alikuwa anasema Waislamu waende, Waislamu nini. So inaonekana ni kama revenge after what happened juu ile ingine ya Grenfell Tower ilikuwa inasemekana ni Waislamu, ile ya Manchester. Sasa vile Muislamu mmoja akafa, sasa watu wako na hasira nyingi. Naelekea huko kesho, nitaenda na nilikuwa nimepanga hata naenda kuvolunteer kule kwa Grenfell Tower, lakini hakuna stability huku, watu wanaogopa. Sasa ujui nani utatrust, juu hao ni watu ambao walikuwa wanatembea kwa pavement.
Lakini mayor, sijui kama mamlaka za hapo London zimetoa taarifa kama kisa hichi ni ugaidi au ni uhalifu tu wa kawaida.
Nimesikia saa hizi police commissioner ameongea, anasema bado wanafanya uchunguzi, but at the moment wanasema they are treating it as a terrorist attack, lakini hawana hakika kabisa, wanagoja mpaka wajaribu waangalie kabisa ndio wakitoa the statement iwe ni ile hakika wanaelewa, lakini it has a bit of terrorism inaonekana.
Namna kuna wakazi wa London katika eneo hilo ambao labda unaweza kuwa unawafahamu wanaotokea katika maeneo ya maziwa makuu, na maanisha Uganda, Tanzania, Kenya, labda Afrika Mashariki na Kati, ambao labda umesikia walikuwa waathiriwa wa tukio hili?
Tumeongea na wengi ambao wametokea pande hizo juu London. Kuna watu ambao kuanzia Afrika, you know, generally wa Afrika wengi wanaishi pande za London, na wale ambao tumeongea nao wanasema pahali hilo nini ilitokea hakukuwa karibu na wao, lakini wako. Tumejaribu every time kisa kama hicho kikitokea, huwa tunajaribu sana, you know, tunatumana, tunaangalia just at least tuone kama watu wetu wamekuwa injured, lakini hakuna, hatuna juu kwanza watu wetu wengi sio Waislamu, na at the moment wenye walikuwa affected na hiyo ya jana walikuwa ni Waislamu. Na ile ingine ya Grenfell Tower pia hatukuwa na Wakenya wetu wanaishi huko ama East Africa generally.
Na mea, najua umekuwa ukifuatilia mambo haya wewe kama mmoja wa viongozi hapo, ni hali ikoje kwa sababu kumekuwa na visa baada ya visa hasa hapo mjini London. Watu wanachukuliaje kama kila uchao kuna uvamizi unatokea hapa na pale? Watu wanachukuliaje sasa ikilinganishwa na jinsi ilivyokuwa kabla ya mashambulizi haya kuanza kutokea?
Inyewe bwana Mridhi, watu wameogopa, watu hawaelewi haswa juu sasa hujui ufanye nini. Kwanza wale watu ambao walifanya kile kisa cha Manchester mama nini juzi kwa London Bridge, unajua unaishi kwangu kwa bara yangu. Sasa hujui utaamini nani, lakini watu sasa they are so suspicious. Ukienda kwa basi, na unajua hapa most of us wana travel na trains za basi, watu wanaogopa sana, hujui ni Muislamu, hujui ni nani. So watu sasa wana hiyo hali ya wasiwasi, mtu hataki kuongea sana juu hujui nani ambaye mnatembea naye. Lakini kuko na a lot of instability at the moment. Kwanza Central London ukitembea unaona kila mtu kwanza kama umebeba kamzigo, unaona watu wanakuangalia. Kuna hali ya wasiwasi kusema kweli.
Na unaona kama labda haya yanayotokea yanachangia katika uhasama ambapo watu wanakosa kuaminiana, kwa mfano labda kionana wanaanza kuogopana. Je, kuna hali kama hiyo?
It could be, lakini kwa upande wangu sioni kani hiyo. Pengine tugoje tusikie juu kuna wale watu ambao wanaangalia wanasema hii ni hali ya dini, hii ni wanachukiana nini. Lakini at the moment siwezi ongea sana, I don't want to comment on that so much.
Nashukuru sana Mayor kwa wakati wako na kuzungumza na Sauti ya America.
Shukrani, asante sana.
Barabara kabisa. Ni hayo tu msikilizaji ambayo tulikuwa nayo leo kwa undani. Labda kabla tujafunga, ni kufahamishe tu kwamba tayari mtu mmoja amekamatwa kufuatia shambulio hilo ambalo lilitokea katika eneo la Finsbury Park, na tayari waziri mkuu wa Uingereza amesema watafanya juu chini kuhakikisha visa kama hivi vitasitishwa haraka iwezekanavyo. Kutoka hapa, mimi ni BMJ Muridhi, niwashukuru msimamizi wa matangazo ya leo Abdul Shakur Abud na vile vile mwelekezi Saida Hamdun, na kuaga kutoka Washington, nasema alamsiki.